una lógica que... Imagina que estamos nunha cápsula do tempo. Iniciamos viaxe en 1895 con Nikola Tesla enviando mensaxes de voz sen fíos. E chegamos ao 13 de febreiro de 2026, Día Mundial da Radio. Un día no que ningunha muller presidiu aínda o Goberno de España. Ningunha muller presidiu aínda o Goberno da Xunta de Galicia. E ningunha muller foi reitora nalgunha das tres universidades galegas. Algo que mudará o 12 de marzo deste ano, xa que ese día sairá elixida unha das catro candidatas que se presentaron a ese posto.
A luz do sol vertendo a súa calor, que prende chama acéndome un motor. As mantas van caendo cara ao mar.
Estás a escoitar Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, no 103.4 do Dial, emitindo no estudio José Couso nun programa especial no que celebramos que este medio de comunicación, a radio, segue sendo unha maravilla. Un medio dende o que centos de voces se escoitan cada semana por unhas ondas que levan o mundo ata a túa casa. Queda connosco que estamos de festa. En a festa acompáñame Chus Abeledo, moi boas.
Hola, boa tarde.
Tamén está Gema Millán, que falará connosco de poesía máis tarde. Chesto Rei, hola, que tal?
Buenos días.
E dúas persoas que chegan doutra emisora para compartir programa con nós. Andrea Oca, hola, que tal?
Que tal, grazas por recibirnos.
E Xosé Manuel García, de Radio Nacional de España en Galicia, moi boas.
Un placer.
Pois igualmente, e que saibades que todas estades benvidas.
As fotos que fixemos en momentos decoran os estantes da memoria desta casa en branco e negro. A loita que libramos
que... Esa que soaba era Wadi Galego. Queríamos acompañarnos por unha voz reflexiva da música galega con tantas cousas que contar, cada palabra conta na radio. E agora imos comezar a conversa con nosos convidados. Lembremos que este programa especial, a partir das 13:35, vai ser tamén unha emisión conxunta con Radio Nacional de España en Galicia. Deixaremos que eles tomen un pouquiño máis a rienda, pero agora mandamos nós, así que Chesto e Chus, se apetece algo unha preguntiña. Comezo eu dicindo que escoito a Andrea nos informativos de Radio Nacional. Como chegaches ti a esta emisora?
Pois a través dun máster. Primeiro fixen o máster de radio de Radio Nacional e da Universidade Complutense de Madrid, despois de estudar xornalismo, e a partir dai empecé, pois, como todos, de prácticas. E fun encadeando contratos ata agora que xa, bueno, teño aí unha situación máis estable, non?
Importante. E xosé Manuel, dende cando?
Uf, xa choveu moito dende entón.
E sigue chovendo.
Sigue chovendo, sí. Pois xusto agora este mes, 38 anos xa nesta empresa.
Bueno, sí, caramba.
38 anos. Prácticamente a única, ao pouco de acabar os estudos, pois formei parte do Diario de Galicia, que naquel momento ainda non saíra, estábamos con números cero. Logo xa houve unha convocatoria de oposición na radio, en Radio Nacional, pois con 23 anos, ata hoxe.
Caramba, e sempre no edificio da terraza?
Sempre no edificio da terraza, ata hai uns meses que nos expulsaron dali, nos botaron dali, e agora estamos en Mato Grande, sí, no edificio de terraza, un edificio, pois, a verdade que excelente para facer radio, sí, seguro.
É un espectáculo entrar ali, supoño que de algún xeito impón, e tamén impón facer radio dunha emisora pública, unha responsabilidade, non?
Sí, é máis, bueno, por contar un pouco o inicio, cambiaron moito as cousas dende aqueles comezos, cando estábamos na terraza, pois, a planta baixa ocupaba unha emisora tamén pública, Radio Cadea Española, na primeira planta estaba Radio Nacional, pouquiño deu entrar, eu entrei no 88, pois houve fusión entre as dúas emisoras públicas e xa ocupamos todo o espazo no edificio da terraza, arriba a Unidade Informativa de Televisión Española, e ali, pois eso, ata este ano, ata 2025, xa estamos no 26, ata 2025, pois todos estes anos ali, sí.
Hai previsión de cando chegaredes a unha nova ubicación que é o edificio de Correos?
Eso é, está asinado un convenio para ir a unha das plantas que ocupa agora Correos ali ao lado do Teatro Colón. A previsión é principios de 2028, está asinado o convenio con Correos, como dicía, e agora faltan os seguintes pasos, como unha empresa pública que hai que dar, que son licitacións e todos esos trámites que levan o seu tempo. Agardemos que se cumpran eses prazos, claro.
Bueno, pois aínda vos queda ano e pico en Mato Grande. Andrea, cando chegan as novas, como faz a selección? Ou como facedes a selección do que ides contar diariamente?
Bueno, entre todos, sí. Hai unha reunión a primeira hora que aí toma rendas a Coruña, que é a cabeceira, e coordina o resto das unidades informativas de Galicia. E, bueno, eu o que sinto é que se escoita moito a todos os... Que non hai nunca unha imposición de temas, non? Que se escoita moito o parecer, o punto de vista de todos os redactores, dos diferentes responsables pois de Pontevedra, de Vigo, de todos os compañeiros. E non somos unha radio comunitaria, pero penso que neste punto, ou polo menos no tempo que levo eu en Radio Nacional en Galicia, sí que as decisións son un pouco comunitarias. E que se respeta moito o punto de vista editorial da outra persoa, porque dentro duns criterios de actualidade que todos temos xa dentro, hai diferentes puntos de vista. E nunca sentín que non se respetase ou non se entendese o punto de vista que eu tiña, e o revés co dos outros compañeiros. E iso está ben.
Notades que cando chega Radio Nacional a xente que ten que falar ponse un pouco tensa ou contan o que teñen que contar así como se fose a súa casa?
A verdade é que iso non o noto, pero sí que moitas veces en actos de asociacións máis pequenas lle sorprende que vayas ali con micro ou que pidas unha entrevista, que lle chames e digas, pois son tal de Radio Nacional, e digan, ah. E eso parece unha parte moi bonita, que a xente lle siga sorprendendo que unha radio pois nacional e pública se preocupe e interese o que les teñen que contar. Pareceme o máis bonito do día a día.
Convido a Chus e a Chesto que se animen a preguntar. Seguro que Chus ten algunha pregunta aí que leva decidindo se a fai ou non a fai.
Non me costa moito traballo. A estas alturas da vida xa non teño filtro. Notaches, bueno, ti, o cando son os cambios de goberno?
Pois sí, se notan, sí, pero eu creo que se notan máis en Madrid que non nos chegan a nos. Realmente aquí nas comunidades autónomas pode que haxa alguna na que haxa máis presión política, pois as situacións non son todas iguales. Si hai cambios case sempre, pero ao final estamos os mesmos durante todos estos anos, que conocémonos todos, e non se nota excesivamente, aínda que dende fora sí que parece que a radio pública pois está en mans do goberno de turno, a nivel das comunidades autónomas non. Si é certo que Madrid é outra cousa e a televisión xa non digamos é outra cousa dentro desta empresa RTV, pero na radio e a estes extremos que estamos xa lá en Fisterra, pois non se nota tanto, non?
Estamos no fin do mundo para o bon e para o malo.
Eso é.
que contamos da tele?
Sí, moitas veces...
Eso que deixaxes aí caer, que contamos da tele? Que
no, pero bueno, é o que oímos todos, tampouco non coñecemos o medio dende dentro, pero sí, vemos que aí sí que hai máis presión. Outra cosa que supoño que os compañeros e os profesionais a soportan o mellor que poden, e ao final o traballo seguramente resulta. Moitas veces sí que hai críticas, porque si isto non entra, non se dá, moitas veces hai que velo dende dentro, e é porque non se dá chegado a todos os sitios, ou cos medios que tes, ou habría que ver que persoal tes cada día para facer toda esa información, aínda que nos, pois, en Galicia temos unha cobertura máis ou menos importante, con emisoras en todas as cidades, agora mesmo menos Ferrol, pero en todas, co cal, bueno, pois, o despregue máis sencillo, pero aínda así non chegas a todos os sitios, e moitas veces eso parece que non chegas porque non queres, e non é así, non chegas porque non podes.
Andrea, non sei se querías aportar algo aí.
Bueno, esta é a pregunta que fai Chuse, a que máis me fai todo o mundo cando dis que traballas en Radio Nacional. Sempre a primeira pregunta é: e te dicen lo que tienes que decir? Pois a verdade é que non. E en Galicia non o vivín, pero facendo boletins nacionais en Madrid tampouco. O sea, no que o traballo directo de redacción, meter un audio e seguir, nunca, nin tocando temas que en ese momento, pois no 2017 ou 2018 estaban máis en primeira liña, como o Prusés, que igual son temas máis que foron delicados no seu momento. Nunca ninguén, nin sequera, me revisou o texto, e os compañeiros que tiña ao lado tampouco.
E a posteriori, algunha vez que vos enterase desde que chamou o xefe de prensa de tal partido para... Non, tampouco.
Non.
Bueno, pues mira, bueno, tranquiliza un poco.
Alégrame moito.
Si non é mentira, eh.
Sesto, queres animarte con algo?
É que eu as dúdas que tiña, que son estudante de comunicación audiovisual aquí en Coruña, as dúdas que tiña que xa responderades todas, de tanto como entra en Radio Nacional Española, como é o traballo, como le xitas a noticia, tan. Eu veño aquí un pouco tamén a escoitar e a enterarme un pouco máis do oficio, que encantaríame traballar na radio. Estou aquí empezando porque me deixan. Eu estou aquí para aprender. Como sempre.
Che, tú estás aquí porque aquí pode todo o mundo facer radio.
Efectivamente, é unha das boas ventaxas de Quack FM, que precisamente dixan a min, que eu fixen un podcast no verán, e dixen: "Inda nos van a echar os do contidos."
Hai medo. Hai medo.
pero non, o sea, orgullosísimo de poder traballar aquí coa xente que traballo e que me deixan traballar.
Buscando na memoria esas historias que apetece contar, Xosé Manuel, ti que levas tantos anos, seguro que houve momentos de crise, de chegar a algunha catástrofe, ou, pois, non, estou pensando simplemente no prestixe, cousas desas.
Nos naufraxios case sempre. Sí, sí, pues,
bueno, dentro... agora estamos cos temporais tamén, que levamos unha festa. Para a xente que nos escoite en redifusión, estamos agora mesmo con Oriana.
Sí.
Xa perdimos a conta. Bueno,
a última de momento, sí, ao menos, sí. Sí, pois, pues, seguramente foron os momentos máis complicados, pois, pues, que son accidentes graves, pois, pues, tivemos moitos, pois, pues, dende o Casón, o Marxé, o Urquiola, o Prestige, o máis recentemente o Albia, pois, pues, eses son os temas máis peleagudos, porque tocan pues, vidas humanas e perigo para a xente, e entonces aí é onde é moito máis difícil, pero tamén, bueno, supoño que é onde nos crecemos máis, é onde a xente pon todo o que ten de si ese día, así que ninguén racanea nada para participar e para dar todo.
Eu escoito a Andrea o informativo, xa, o sea, eu comentaba a ela, creo que unha das cousas que como inte me interesa máis é cando falades con asociacións que están loitando por algunha causa. Tedes aí uns minutos importantes para que conten, incluso facer algunha conexión máis, algunha que teñas así recente, que dixas: "Pois, esta xente merece que non só se quede nesta historia que estamos contando nos aquí, sino que chegue incluso a la revuelta e cousas desas."
Bueno, a ver, iba a decir o Albia, porque aínda hai unhas semanas falamos de novo coa plataforma de vítimas, e realmente, aínda que xa pasou tempo, escoítalos e escoitas as consecuencias, e, bueno, tras as resolucións xudiciais quedas un pouco, aínda que non poidas opinar, sí que realmente quedas indignado e tes esa parte humana que toca. Pero sí, últimamente o tema de falar con asociacións e que conten os poucos recursos que teñen, as grandes necesidades que teñen, sobre todo cando hai nenos implicados, temas de diversidade funcional, de saúde mental, pois todo iso, a min é quizá iso que máis me chega. É verdade que hai días que tens que ter unha actitude cando tocas estes temas un pouco máis de distancia, porque senón vaiche todo dentro e enriba, ¿no? Mm. Temas de violencia de xénero, agora vai ser dentro duns días ou dentro dunha semana o Día da Muller. Bueno, todo iso é o máis difícil, pero tamén o tempo o que máis agradece a xente que contes e que che danche as gracias, e realmente gracias a eles, non? Porque isto facémolo para os que escoitan. E iso é o maior. Sí.
Eso da subidona, que sí.
Sí. Tamén unha iniciativa Radio Conta, que todos os anos desde a Coruña pois recada recursos para algunha asociación, pois facer ese traballo, ou hoxe mesmo cando nos unimos diferentes emisoras, diferentes persoas que traballan nisto, é o mellor. Compartilo.
Tocaches algo que nos fai moita gracia, sí, o da Radio Conta, porque levamos aí como elefante na cacharrería coa que FM para a Radio Conta moitos anos, pero non é o momento,
bueno,
agora
de meternos
aí.
Queda anotado, non? Pasalo recado.
Xa veremos. Ui, o recado xa estivo dado moitas veces. É igual, non imos entrar nese tema. Que estamos de celebración. Pero bueno, imos rematar con vos, porque nesta primeira parte do programa, porque queremos contar outras cousas. Coa que FM está de 30 aniversario e imos dedicar uns minutos ao que vai suceder nos vindeiros meses, pero antes de irnos, pois esa anécdota que contades nas comidas que facedes os xornalistas, Xosé Manuel, seguro que hai unha anécdota que aparece aí. Sí, seguro que aparece. Ti pensa que mentras Andrea tamén vai pensando, e dicimos que xa mira, xa está vendo aí detrás do cristal o equipazo de Quack FM. Temos a Víctor de Estrelados na Estratosfera, que vai a falar despois do podcast e os premios que gañaron fai pouco, a Iván de Begenials, que eso é outro nivel, xa están agora mesmo a piques de ser obxecto de xira mundial, e falaremos con eles tamén. Gema vai a facer o seu poema. Estou vos dando tempo para pensar, non sei, sí, se vos dades conta.
Eu quero sair correndo xa.
Bueno, pois queda anécdota para a segunda parte, sí, do programa.
Sí.
O que imos facer é escoitar pois unha das actividades que anualmente organiza Quack FM, que é o concurso de bandas e solistas. Imos en 2026 a convocar a 28ª edición, que dice moi axiña, pero caramba, carambita.
Moito chollito, sí.
Sen dúbida. E estas que van soar son Leria, unhas mozas coruñesas que gañaron o premio no 2025, que actuaron na praza no Campo da Leña, no Festival Noroeste. Nos convidan a bailar nesta canción, así que quedade bailando na vosa casa, que regresamos en 3 minutiños.
Son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Pois esa radio tan mítica, como dicía Nacho Carretero, continúa emitindo este programa especial do Día Mundial da Radio. Súmanse dúas voces, amigas, compañeiras. Gema Millán, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde, tome desastre.
Iván Loureiro, que...
Boas tardes.
Que Bellenials está na súa cabeza agora mesmo, porque...
Sempre, sempre. O merchandising hai que levarlo sempre.
Dentro e fora.
Totalmente.
Hai que levarlo sempre.
Imos falar nos vindeiros minutos sobre un pouco o que son os medios comunitarios, en especial, pois, contar que este ano é, pois, de algún xeito, aparte do Día Mundial da Radio, é un ano especial porque traemos a Coruña de novo o encontro de medios comunitarios entre o 17 e o 19 de abril. Xente de toda España, amigas, amigos, un montón de emisoras que nos xuntamos anualmente para falar de cousas como, por exemplo, que a estas alturas, se voulle tamén pedir a Mariano que se incorpore a conversa, a estas alturas da película seguimos sin licenzas a radios comunitarias en España, algo que é raro, raro, é moi raro.
Todas as radios. Todas, hai unha tal Radio María que me... tampouco ten licencia.
Tampouco ten licencia.
Ah, pero tamén dixo comunitarias.
Exacto.
Ah, perdón. Perdón, pero
que comunidade é máis grande que a Iglesia Católica.
pero ti, por exemplo, se és agnóstico e pasa Radio María e petas na porta e dis: "Mira, podo facer un programa
de humor, no, de humor, ademais".
Pero peso está cuac.
Claro, claro.
Peso estamos nós.
Estamos. Bueno, pero nós ven un católico quere facer un programa e pode facelo.
Por eso, peso estamos nós, para todos.
Claro. Pois iso, dicimos que no ano 2010, a primeira lei en España que recoñecía aos medios comunitarios, esa lei dicía que no período dun ano habería un regulamento polo cal obteríamos as famosas licenzas, que Coac FM leva reclamando dende 1996, e non sucedeu iso porque nunca houbo ese regulamento. Chega o ano 2022, nova lei, apróbase no Parlamento de España. Esa lei di que no período de 6 meses todas as radios comunitarias que desexen obter unha licenza, o que teñen que facer é enviar unha serie de documentos á súa comunidade autónoma, cousa que fixemos nós, que fixo Radio Filispín, que fixo Radio Roncudo e outras emisoras nas súas comunidades correspondentes. Esa documentación está presentada en tempo, recibimos unha inspección da Xunta de Galicia para dicir que o que poñían os papéis era certo. En principio todo correcto, foi para Madrid, e resulta que en Madrid anda dando voltas polos caixóns.
Que casualidade.
Aquí poría o efecto de Grilos, pero
que nos parece, porque claro, isto a xente que levamos aquí 29 anos e pico, casi 30, emitindo, e a xente non entende que queramos unha licenza. Pois é tan sinxelo como que nos protexe ante un montón de emisoras que van surdindo todos os días. Seguro que agora unha persoa que este na súa casa colla o dial de Coruña, empeza a darlle o botonciño e aparecen tropecentas mil.
Sí, sí. Emitidas desde Madrid e sin licencia tampouco. Pero hai 40.000 no noso espectro de Coac FM, temos por diante, por detrás, temos 40.000, sí, ahora sí mismo.
Estamos en plan sándwich total.
Para min, bueno, é moi importante para que non nos pase tampouco o que nos pasou, de que nos prohiban emitir, que nos prohiban emitir porque sí, cando cumplimos todo o regulamento para emitir en FM. E se hai unha banda do espectro que é nosa, pois eu creo que debíamos reclamar e seguirla reclamando, va?
Pois si, sí, toca dar moito a lata. Mariano é unha das persoas que máis leva traballado nese sentido, porque ademais estivo nun período importante ao fronte da Coordinación Xeral da RENC. Que nos podes contar así de últimos minutos destas negociacións que non paramos de facer?
Nada, que hai, o sea, é un tema super complicado, é un tema moi complexo. É unha cousa curiosa que gañamos todas as batallas pero seguimos perdendo a guerra, ¿no? A pelota está no aleiro da Secretaría de Estado de Telecomunicacións, que ten que facer unha planificación, xa sexa parcial, xa sexa temporal, xa sexa supeditada ou que sexa, para regularizar a situación das radios comunitarias. Depende, é unha cuestión de vontade política, porque as condicións para regularización penso que salvan calquera obstáculo técnico. Hai que lembrar que o requerimento principal dende o punto de vista de ocupación de espectro era non estar interferindo a ninguén, non? E urxe ter as licencias pois porque por algo que todas as demais radios con licencia levan sufrindo todo este tempo, porque hai emisoras comerciais en licencia que se meten no teu dial, e no caso das comunitarias é particularmente grave porque emitimos con moita menos potencia, entón podemos defendernos peor que outras emisoras, non? Que teñen máis onde leválas. Que pasa? Nos axudaríamos a unha cousa que se din das administracións, que un concepto que é a defensa activa do espectro. O espectro, lembremos que é de todas e todos, non? Nos, con licencias, podemos defender activamente o espectro. Sen licencias, non?
Pois con esta reflexión ao respecto, do que falaremos moito máis entre o 17 e o 19 de abril nese encontro de medios comunitarios, seguimos avanzando neste especial Día da Radio que mola moito facelo un 13 de... que aparte venres 13 hoxe. Pois imos falar das actividades que teremos nos vindeiros meses, porque hai parte de reflexión, isto que estábamos a contar, pero tamén hai festa. E temos entre ela, imos case de atrás para adiante, porque o 10 de outubro, Bellenials e máis programas van a estar nun directo con público, neste caso no auditorio da Fundación, aí no centro da cidade,
para facer
o mongol, que é o que vos gosta.
Que é o que facemos, basicamente.
Sí, sí.
Levamos 22 anos facendo tonto en Quack FM.
Xa son 22.
Empezamos no 2004, mirei no outro día a propósito. No 2004 empezamos dous dos Bellenials no 2004.
O nome era E o Carallo.
E o Carallo. Empezamos no 2004 a facer o que facemos basicamente agora, é o tonto. E antes ainda intentábamos traballalo algo, pero agora directamente é facelo pardo.
Pero traballades a postproducción, claro, os vídeos, como vai o tomar os vídeos?
A xente falle, gracias. Os vídeos están lle acabando co pelo a Juan, que é o que máis pelo ten do equipo, están lle acabando co pelo, non lle dá a vida para tanto.
Claro.
Pero basicamente
cantos móviles montades para facer
dúas cámaras, unha aí e outra aquí, non?
Vale.
Son dúas cámaras nada máis.
Outra para no, o técnico
está na oscuridade. Cambiou do estudio para ser técnico porque non quere salir en ningún lado. Uh-huh. Entón somos catro, realmente os Bellenials somos catro, só se ven tres, pero somos catro.
E cando ides por aí de directo, de bolo, pois xa tivechedes a algún local da cidade, estivechedes no...
Si fixamos dous na Coruña, un no Castelo Conta este ano, uh-huh. Esperamos facer o de outubro e outro máis en Santiago, queríamos facer.
Tamén estivechedes no Festival de Podcast de Muga, sí, en Fene,
cos compañeiros de Estrelados.
Claro, e como ven sendo a dinámica? Cambia para vos ter ao público aí reaccionando en directo?
Pa min é moito máis divertido aínda que aquí. E aquí pa min é como estar na casa. E pa min con público aínda é máis divertido. A primeira vez era así como un pouco máis impactante, pero despois para min é moito máis divertido.
Tedes todos os espacios dominados.
Sí, o ter a reacción de volta é como que te anima máis, non? Ter a reacción momentánea, porque nós rímonos as gracias uns aos outros, xa levamos moito tempo. Pero aí hai máis feedback que a xente, a mí é moi divertido, moi moi divertido.
Uh-huh. O sea que recomendación para todo mundo que vaya anotando, xa o 10 de outubro.
Sí.
Vai ser entrada libre, simplemente buscaremos a fórmula de que se repartan os convites de algún xeito, pero vamos, que a festa está asegurada.
Sí. Si se queren divertir, que veñan.
Exacto.
Rirse un pouco, polo menos. Depois non, sabiduría non van levar ninguna máis da que traían, pero rir van servir un pouco.
Bueno, pois disto se trata na vida tamén. Hai que dicir que o primeiro programa de Quack FM que nos popularizou dentro da cidade foi tamén, había outros que tiñan seguidores e tal, pero o Zapping, outro programa de humor,
sí,
foi o que nos... non sei se... Como coñecichedes Quack vos?
Pois nos Quack conocémoslo porque era cando meu irmán empezaba na universidade. Creo que vi un día un cartel pola universidade.
Vivan os cartaces, sí. Son un gran defensor dos cartaces.
Podemos.
Dura moito.
Sí. Un día estábamos tomando algo e, joder, creo que podemos, daquela con Diego, que era o que facía o programa con nós, creo que podemos facer un programa de radio na universidade. Empezamos que a coña, facémolo, veña, va, pois vamos preguntar. Consultamos, non sei que, ao mes estábamos aquí empezando. E despois, eu sempre, a primeira vez a vergonza diante do micrófono, ao final colle o gusanillo. Eu creo que para calquera dos que estamos en Quack, en Bellenials ahora mismo, en os programas que estuvamos antes, que pasou moita xente por tal, creo que todo o mundo como que é adictivo, non? Unha vez que lle colles o rollo ao micrófono, como que é adictivo, é a magia
engancha,
da radio. Sí,
engancha.
Bueno, a través dos podcasts, porque sabemos que a xente nos escoita e tal, pero sempre era a gracia de, se tal non escoita nadie. Nunca se sabía. Para mí é a gracia da radio. E aparte que para mí é unha terapia vir aquí facer un programa unha vez á semana. Para mí é moi divertido.
Pois nesa diversión continuamos e agora imos a pasarnos a algo que é fundamental na radio, que é a palabra. En este caso, Gema Millán vai nos acompañar cunha unha poesía que escribí, bueno, que non lo conté ela. Gema, que escribiches?
Sí, hola Tomi, desastre, moi bo día, moi bo día a toda a audiencia. Nada, é unha pequena e naif oda ás radios comunitarias. Eu levo dende 2013 recitando poesía galega nas ondas da Cuac FM. Por que non? Por que non?
Pois adiante.
Veña. As radios comunitarias sonche moi necesarias. Amosan fachendosas a diversidade da nosa sociedade, con diferentes perspectivas, enfoques e contidos que non sempre se escoitan noutros medios comunicativos. Non somos só alternativos, somos necesarios. E queremos sair dos armarios do ostracismo e viaxar polo mundo, a través das ondas. Somos radios vivas, libres e autoxestionadas por persoas xenerosas que as marxes de intereses comerciais entrejan o seu tempo, esforzo e saber facer para que o resto do mundo poida enriquecer o seu lecer e escoitar unha radio peculiar e alimentar o seu espírito con contidos nutritivos. A Cuac FM é a radio comunitaria da Coruña e dende a Zapateira locutamos coa alma inteira unha programación diversa e plural, con forza, con agarimo, con ilusión descomunal, 24 horas ao día, os 7 días da semana, porque xa temos gana de que se nos escoite falar, sen cancelas e de partillar de actualidade, de historia, de arte, de literatura, de humor, de músicas do mundo, de educación, de amor, de ciencia, de deportes, de feminismos, de cultura, de saúde mental e de poesía. E do valor da tenrura e dos dereitos humanos. De todo iso falamos, de tratar con respecto ás diversidades, de poñer as persoas no centro, coas súas necesidades e de xirar ao redor delas. Sen cancelas. Escoitar diversas voces, sotaques, intencións, espalladas a través dunhas escaletas feitas co corazón, por e para a xente, para unha audiencia que pensa que a utopía aínda é posible e que quere estar presente no mundo e sentirse incluída e acompañada por unha radio comunitaria mentras traballa ou mentras descansa ou mentras vai no coche, na noite, na mañanciña, ao lusco ou fusco e pola tardiña. Podes prender a radio da cociña e escoitar no 103.4 un programa feito dende Cuac FM ou ao amor do lume sempre acceso das radios comunitarias, que son moi necesarias. Acaba de escoitar Oda a Radio Comunitaria de Lady Poet, Gema Millán, dende o Estudio José Couso, de Cuac FM, para o mundo, polo Día Mundial da Radio.
Maravilla, moitísimas gracias.
Podes aplaudir isto, non? Podes aplaudir.
Hombre, sí, gracias. Gracias.
Cando nos quedan tres minutiños para despedir a primeira parte do programa, ninguén se marche, por favor, que estamos atas dúas e agora retomamos con Radio Nacional xa emitindo simultaneamente as dúas emisoras. Como dicía, temos un montón de actividades. Anotade, por favor, que nos está escoitando o 21 de marzo, que é un sábado, ás 13:04 quedamos na Praza de María Pita para sacar o fotón. O fotón vai ser toda a xente que nos coñece, familias, amizades, evidentemente a xente da emisora, calquera que se achegue á Praza de María Pita, que se sume a esa foto de 30 aniversario de Cuac FM. E unha semana despois teremos un concerto o venres 27, que é o día exacto no que cumplimos os 30 anos no Teatro Colón da Coruña, con tres artistas que molan moitísimo: César Decenti, Silvia Penide, os dous fixeron programa nesta emisora, e dende Madrid chega Pedro Pastor, un artista que ten unha historia familiar moi longa de cancións, pois, de verdade que paga a pena. Imos escoitar unha canción de César Decenti con Ismael Serrano, ni máis ni menos, coa que despedimos esta primeira parte. Todas somos un pouco titiriteiras. Esta canción titúlase Titiritero.
Si algún día me olvido de cantar, recuérdame aquellas veces viviendo por el relámpago. Perdí las llaves de los relojes en los bares y escenarios. donde este titiritero, sin esperar a nada cambio, saltaba al vacío cantando. Que me recuerden tan feliz, porque no algo triste, vaciándome honesto cada día de las jóvenes arrugas de la vida, de la brisa que regaban los aplausos, de la herida cansada que no curó, de cómo aprendimos a bailar un bis en aquel naufragio, un bis en aquel naufragio. No sé si mis versos servirán para construir.
Día Mundial da Radio. Radio Nacional.
Ya sexa útil, pero no sé moito. Estamos nunha emisión conxunta de Radio Nacional de España en Galicia cunha radio que é sinónimo de todo isto que lles conto con Cuac FM.
Cada día máis persoas escuchan Cuac FM 103.4.
Tomi Lejido, fundador de Cuac FM, boas tardes, grazas por recibirnos na vosa casa aquí na Coruña.
Boas tardes, benvidas, sempre que queirades.
Bueno, a primeira pregunta para quen non vos coñeza, que é Cuac FM?
Pois somos a radio comunitaria, comezamos sendo universitaria porque no ano 1996 decidimos dar un paso ao fronte un grupo de persoas namoradas do medio. Viñamos de facer un programa en Radio Culleredo, unha emisora municipal pública tamén. Chamamos a porta da universidade, dixemos, queremos montar unha emisora da Universidade da Coruña. Dixeron, non se pode. Dixeron, vale, non se pode, tranquilas, xa nos poñemos nós. E fixemos unha emisora e aquí seguimos.
E puídose, como van a escoitar, puídose e puídose moi ben.
Estás en alegría en Cuac FM 103.4.
Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe.
Entón son o mesmo que nós e vos?
Non exactamente.
Efectivamente, nun sábado de reflexión,
aquí comeza Ábrete de Orellas.
Bueno, Tomi, ti, como eres fundador e un pouco a voz cantante, quero que nos presentes quen forma parte de Cuac FM, quen é o teu equipo, aínda que é bastante extenso, tanto que aínda non coñeces as caras de todos, e que xa me dei conta antes.
Sí, porque acaban de comezar uns rapaces, onte mesmo tiñamos o programa 504 da historia de emisora, comezaba El Orador, que é un programa que fai a Asociación de Debate da Universidade da Coruña, e así continuamente vai chegando xente con ideas diversas, sempre son ben acollidas.
O que máis me gusta é que hai xente nova.
Por suposto.
Que di que quere traballar na radio, así que xenial que nos xubilen a todos.
E a nos nos encanta que chegue xente como Chus a Beledo, que despois de xubilarse decidiu que isto da radio molaba moito, e aquí a temos.
Sí, así é.
Nunca é tarde, non, Chus?
Nunca é tarde, nunca o pensei.
E engancha, verdade, isto da radio.
Isto da radio engancha moito.
Eso é certo.
Eu son radio ointe de toda a vida, entre outras cousas, porque era o que había. Na miña infancia, na miña xuventude, mentras eu estudiaba, eu cheguei a ter unha tele na casa, se cadra con 17 anos. Entón, todo o que nos alimentaba era a radio. E por eso que cando decían a radio pode desaparecer. No, non vai desaparecer.
Pois diso vais encargar Chesto Rei, que acaba de chegar fai pouco cun programa tamén 2 de 6.
2 de 6, efectivamente.
E que está estudando comunicación, co cal, vamos, hai relevo.
Bueno, moito, moito, sí, eu tamén un pouco como Chus, a radio que está moi presente na casa. De hecho, feito, eu entrei aquí en Cuac FM casi de forma xeracional, porque está o meu pai, está o meu tío, está o meu padrino. Entón eu
A ver, non me vin obligado, pero sí que o tiña moi familiar, entón dixe, veña, va, se les poden, eu tamén. Aquí estamos, con moitas ganas de seguir, con moitas ganas de facer máis proxectos e aprender.
Creo que algo que define moi ben Coaque FM e a programación que tedes é a liberdade, non? Que permite unha radio comunitaria fronte pois a unha radio convencional que ten todos os seus horarios, as desconexións, é un formato un pouco máis pechado nese senso, pero aquí podese falar de todo dunha forma máis ampla e moi directa. Unha radio comunitaria tamén permite iso. Como definides vos que é unha radio comunitaria?
Básicamente, a clave é esa, que calquera persoa veña o colectivo, que tamén é importante que cheguen colectivos, decida que o noso medio de comunicación é ideal para contar esas cousas que precisan sacar de dentro. Moitas veces os grupos de persoas pois estamos moi convencidas de que algo que estamos a facer é importante, pero cando iso se expande a través das ondas, pois de algún xeito tes a sensación de que vas un paso máis alá, que podes enganchar a novas persoas, que o que dixe Emma, que acaba de facer unha poesía ben chula, pois saber que a poesía tamén importa nun medio como a radio, que a cultura galega que fan no seu programa Recendo, que é un proxecto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que este ano cumple 50 anos, todo iso vaise sumando nun medio que comezou pois cutre como dicimos nós, cutres, pero xerenos, porque ofrecíamos moi pouquiño, pero dábamos todo o que tiñamos. Un medio comunitario é unha porta aberta a calquera que teña cousas que contar.
Penso que unha boa definición non é miña, roubei a unha personaxe dunha serie de xornalistas, é radio local donde está a acción. E creo que o define moi ben, dende o punto de vista de achegarse ao público, de coñecer esas historias, bueno, ás veces duras, pero que chegan máis si son dende o barrio do lado, non? Uh-huh. Vos emitides para Coruña, pero tamén grazas a web podedes emitir para quen o queira escoitar, e iso abre outros mundos, outros horizontes, non?
Totalmente, de feito temos xusto a Víctor Fernández de Estrelados na Estratosfera, que veñen dende a Costa da Morte porque descubriron o noso proxecto, eles viñan dunha aventura anterior no mundo do podcast, e de algún xeito pois atoparon esa porta aberta que comentaba, ¿verdad, Víctor?
Sí, a verdad que a ver, na miña casa era un problema o do podcast, porque tiñamos un internet un poquito maloso, vamos a decirlo así. Además acababa de adoptar un can grandote, así que tiñamos que buscar unha casa nova, apareciu Cuac aí nun cartel que dixastes ti aí, pasando polo autobús, e dixo Iván, vos vamos aí. Aquí estamos.
Pues, Iván, non marches, porque despois nuns minutos imos falar moito do podcast, que tamén é un formato interesante e que dá continuidade a todo isto que facemos. Bueno, hai que mollarse. Con que programa de Cuac FM nos quedamos e recomendamos os que nos escoitan agora a través de Radio Nacional?
Estrelados.
Eu vou recomendar Ecuación, donde falamos coa xente do común.
Ti barres para casa.
Claro, barro para casa. Pero que entrevistamos cada día a dúas persoas e interésanos moito a xente que vive onda nos. O condutor de autobús, o taxista, a mariscadora, que foi a que me deixou marcada cando saiu e dixo, estaba feita polvo, porque non tiña as masias pés feitos polvo, e cando marchou dixemos, que tal? E dixo, moi contenta, pude decir todo o que quería decir.
Pois iso é importante, esa liberdade.
E a min esa deixou, me puxome a pel de galiña.
Bueno, eu vou tamén barrer un poquinho pa casa, vou recomendar tres podcasts. Primeiro dos seis que... Bueno,
Iván, despois o teu momento, por favor.
Chámome Víctor,
Víctor, por favor.
Dos de seis, que é un podcast de juegos de rol e de mesa, que calquera que sea friki de ese tema que pode escoitar. Non é moi largo, pero te echas unha risa unha tarde, por lo menos. Logo, pude Break Mr. Cupcake, que é un programa de entrevistas no que se fala pois un pouco de todo. Sobre todo, últimamente estamos falando con moitos escritores, moita xente que teña algo que falar. E logo está Internet de tu color favorito, que é un programa sobre ciberseguridade que xa ten uns anos, pero me parece que a día de hoxe pode seguir dando conversación, é moi importante o tema.
Sí, hola. No día, boa tarde xa. Bueno, como Tomi xa falou do programa de Recendo, que fago...
Asociación Cultural Alexandre Bóveda, en o que recito poesía galega, son a recitadora de poesía de Cuac FM,
Pois vou falar do outro programa que teño ahora mesmo en antena, que se chama Radio Parafuso, e que é un programa sobre saúde mental, no que persoas con e sen diagnósticos psiquiátricos pois falamos e reflexionamos sobre os lugares que ocupamos no mundo, e que está aberto non só a testimonios en primeira persoa, senón tamén a asociacións, a profesionais, a artistas, a activistas, ou todo o mundo que queira pois reflexionar sobre o sufrimento humano da vida.
Son moitas recomendacións, pero hai unha parte importante de Quack FM que é aprender e a escola formativa. E eu creo que Tomi é a persoa para contarnos quen pode vir aquí e decir eu quero facer radio, como se fai?
Pois, deixame facer a recomendación de Tamén. Higher Street, que eu traballo no mundo da música, e Iván Mera fai, dende fai moitos anos, que ten un mérito increíble.
Iván Mera, o noso técnico de son hoxe.
Exacto, pois, Iván Mera ten un programa que se emite en máis sitios, pero Quack FM le va emitindo un montón de anos e non quería deixar de pues eso, a parte técnica en un programa é fundamental, así que Iván, gracias por estar aí e gracias por esa cantidade de cancións que le vamos escoitado gracias a ti. E como facer radio en Quack FM? Bueno, pois o máis doado entrar na nosa páxina web quackfm.org, investigar un pouquiño, o primeiro é saber onde te estás metendo, é unha asociación cultural sen ánimo de lucro, aquí non gañamos un peso, aquí poñemos as nosas cotas para que isto se manteña. E o seguinte paso, escribirnos a comunicación@quackfm.org, chega un correo, alguén do equipo da coordinadora de comunicación vai responder o mellor que saibamos a esas dúbidas que poden xurdir, e o seguinte é que asociaste a Quack, que é moi baratiño, e seguinte paso, a formación, que é fundamental. Escola de Radio de Asociacionismo é onde formamos a toda a xente que ven aquí. Son tres módulos de dúas horas, non é un curso longuísimo. En tres días te levas toda a información, entregamos documentación para que repases na casa, e o seguinte son prácticas en varios programas ou en un programa varias veces, e a emitir.
Pois é unha boa saída para os estudantes, non? Temos aquí un exemplo, das fe de que é unha boa saída.
Efectivamente, unha moi boa saída, la verdad.
E hai algo que non dixemos, sobre todo para as persoas que coñecen un pouco a Coruña, que é onde estamos.
No campus da Zapateira, entre a facultade, a máis coñecida que é Arquitectura, que foi a primeira que tuvo o campus, e a que actualmente é Filoloxía. Nesa subida, que é a Rúa Lisboa, hai unhas pistas de pádel, que son da universidade, e uns módulos de... nos que estaban inicialmente aquí antes de chegarnos eran onde as asociacións, perdón, os sindicatos da universidade tiñan os seus locais.
Pois na casa de Quack FM na Coruña seguimos esta emisión conxunta con Radio Nacional de España en Galicia polo Día Mundial da Radio. Chegamos así a 1:46.
Día Mundial da Radio. Radio Nacional de España en Galicia.
E se a radio é posible, é porque vostedes a escoitan. Queremos coñecer que lles gusta, que programa escoitan, que formato, que emisora. Tamén se non lles gusta, que non o compartimos, pero, por suposto, respetámolo. Érica Martínez está hoxe loitando coa chuvia da capital galega para chegarnos algunhas desas respostas. Imos ata Compostela. Érica, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde, Andrea. Moi boa tarde a todos. Bueno, temos que dicir antes de nada que aquí a chuvia está dando unha tregua agora mesmo, pero xa sabedes, o certo é que abrigos, paraugas son os protagonistas, en calquer momento pode volver a chover outra vez. Outro complemento elemental que observamos nas persoas que están camiñando aquí na rúa son os cascos que cubren as orellas, non precisamente para tapalas do frío, senón para escoitar, e o que escoitamos a través deles, deses dispositivos, di moito de cada un de nós, e nos quixemos preguntarnos, quen escoita a radio? Bueno, as primeiras respostas, Andrea, pouco alentadoras.
No, normalmente no.
No, non teño moito tempo, verdad, con esta criatura non me dá tempo.
Últimamente xa cada vez menos. Co tema do streaming, a música...
A radio non, a verdad.
Bueno, nos seguimos insistindo un poquinho e as respostas cambian un chisco.
Pero escoitas algo?
Sí, só escoitar podcast ou streams ou así de xogos ou político ou así demais para entreterme o puño de fondo.
Bueno, igual no coche a veces, sabes, pero como últimamente tampouco conduzco moito, claro. Pero sí, no coche sí que a veces sí, de feito, ahora viña escuitando a radio, pero sí que houve unha tempada longa de, sobre todo, os programas da mañán. para empezar o día e así, pero agora xa cada vez menos.
Bueno, o streaming son plataformas que tamén se pode escutar a radio, non?
No tamén, sí, tamén. Pero bueno, eu ao final tiro máis de discos ou das listas que te podes crear, entón, bueno, ao final adaptaste a estas cousiñas.
Esas plataformas de streaming con eses contidos radiofónicos infinitos que, como escoitamos, algúns lles fai desconectar da radio, pero outros reconectan.
Yo soy un gran adicto a escuchar, a zapear por los canales de radio cuando voy y vuelvo de trabajo, pero hay algo que me gusta especialmente y es cuando estoy en la cocina o cuando estoy pues poniendo la lavadora o haciendo cosas en casa, pues decirle a la máquina, ¿no? Oye, ponme las noticias, tal, y entonces que te saque estos mini podcasts, ¿no?
A través de, bueno, de plataformas como principalmente Spotify, escoito varios podcasts de temática pois diversa, pero en concreto podcasts sobre todo de True Crime, gústame moito.
A min gústame moito o podcast La órbita de Endor, que vai sobre cómics, series, sobre todo pelis, normalmente de ciencia ficción, fantasía, etcétera.
Pero a radio tradicional seguirá existindo sempre que haxa ouvintes como eles dispostos a escoitar.
Gústame escoitar a radio que escoito soe ser no traxecto do coche, que cando teño tempo escoito radio clásica. Encántame porque, bueno, gústame a música, gústame os comentarios, sempre aprendo dela, relásame, regúlame emocionalmente, encántame.
Eu, mentras traballo,
pues yo cuando voy en el coche sobre todo y escucho todo tipo de radios, informativos, tertulias.
Te hace compañía, a mí me hace mucha compañía mientras yo teletrabajo, estoy todo el día en casa, entonces me hace mucha compañía.
Sí, para informarme de todo, poño na casa e incluso no coche.
Ah, sí, radio, a mí gustame moito radio.
Radio
sí.
Tradicional.
Radio tradicional, sí.
Que ten partida a radio?
Home, a ver, que non ten outro medio que tipo de estar facendo calquer labor e escoitando, pois eso, música, noticias, o que este andando e estás en todo momento actualizada.
Todos os días, sí, eu son moi ointe de radio, sí. Eu escoito nunha radio enchufada e con dial de frecuencia. E últimamente, é verdad que tamén tiro de Alexa, pero nada máis. Bueno, e no coche escoito radio e sí, eu son moi ointe de radio e podcast tamén.
Pois este é o petisco radiofónico que vos podemos ofrecer dende a rúa, Andrea, neste Día Mundial da Radio.
Pois moitas grazas, Erika Martínez, desde Santiago, por esa escolma de todos eses testemunhos. E tomimos dar unha recomendación, porque falamos dos programas de Coac FM, pero non preguntamos que escoitas ti, por exemplo, na radio convencional, nesa radio-radio, non? Que dixo esa ointe unha boa definición.
Pois na radio-radio, dende pequeniño, porque o meu pai, que seguramente a miña nai que estean escoitando agora, andaban a radios por toda a casa, escoito moito os informativos, mosquéame que non haxa tempo para a cultura. Pois neses boletins informativos sempre, imos xa cos deportes. Eu digo, bueno, pois a continuación, imos xa coa cultura. Iso nunca sucede. Entón, escoito para informarme, me cabré un poquinho.
Pois autocrítica e anotamos. Eu vou recomendar Radio Clásica, que o dicían aquí nun testemunho. Recomendo a moita xente que se aproxima a Radio Clásica porque penso que non vai encontrar o que pensa que vai a topar, senón algo moito máis ameno do que igual o prexuizo lle leva a pensar. Pois seguimos cunha cita musical.
Si algún día me olvido de cantar, recuérdame aquellas veces viviendo por el relámpago. Perdí las llaves de los relojes en los bares y escenarios.
Música de César Decenti con Ismael Serrano. Queden ata o final e revelamos o porqué desta escolla e que cita a verán a Coruña. Escoitábamos falar do podcast nesa crónica da nosa compañeira Erika Martínez. É un formato que, como dicíamos, completa moi ben a radio convencional. Este sábado pasado celebrouse a gala anual de Youtubeiras que premia o contido audiovisual en galego. Como finalistas de podcast, A Ferida Aberta no 36, Diversos Podcasts e Prendidísima. E o premio, o mellor podcast para Fora de Mapa.
Cando pensamos nos deus da Península Ibérica,
especialmente a Segunda Guerra Mundial.
Te falando calquera idioma ou dialecto de calquera lugar de Europa.
Crise na Alta Silesia.
Enciclopedia Británica, 1888.
Hoxe ides escoitar un episodio algo original e un tanto friki.
María Savarés e Juan Vergara están detrás de Fora de Mapa, un podcast que invita a viaxar e a coñecer outras culturas.
Xurdiu precisamente porque habitualmente só se fala nos medios deses povos cando hai un conflito polo medio, como sucede, por exemplo, eu creo que é o caso máis claro cos Balcáns. E de algún xeito que buscamos pois é ofrecer unha visión máis positiva e xusta e menos estereotipada pois da realidade destes povos.
Se cadra falar de Gales ou de Ucraína ou de Flandres pois máis para todos os públicos. Pero tamén falamos de pequenas minorías como os alberexe ou os amis que son bastante máis descoñecidas.
Todo co apoio da comunidade podgalego, incluídos consellos técnicos dun formato que está de moda, que está en auxe.
Eu valoro que o formato sexa moi democrático, entre aspas. Porque hoxe, máis ou menos, calquera pode facer un podcast cun pouco de coñecemento técnico e tempo e cunha idea máis ou menos original. Tamén penso que sempre pode haber sinerxias entre os dous mundos, entre o podcast e mesa radio.
E ademais, pois, o formato podcast ten unha liberdade, chamémoslle temporal, que non existe na radio convencional, porque, aínda que agora si se pode escoitar a radio en diferido, ao final o contido está pensado pois para emitirse en directo. E creo eu tamén que no mundo dos podcasts existe unha liberdade creativa e de contidos que non se ve tanto ao mellor na radio convencional.
Pois imos seguir falando dos podcasts. E temos aquí un entrevistado, xa o adiantábamos, ele Víctor, que está con nos e que nos vai contar máis sobre o seu podcast, pero Tommy T, introduce porque coñécelo moito mellor.
Estrelados na estratosfera, están logrando entrevistas moi interesantes, ofrecen calma para falar dos temas que hai que desenvolver con, porque se contas as cousas a medias, pois non mola. En este caso, Víctor e Iván están facendo ese traballo, creo que é unha maravilla telos na nosa casa.
Unha maravilla estar nos nesta casa, en todo caso, sabes. Ao final nós temos aquí todos os medios técnicos que nos permiten pues, falar deses temas que nos parecen importantes. Recentemente adianto ahora que o seguinte programa pues, será con Alfonso Hermida. Estuvo nos falando aquí da CRTVG, de como, bueno, pues, como está a ser a situación que teñen actualmente, cos venres negros ademais. E bueno, intentamos tamén facelo pois con cierto humor, para que, porque hai que admitirlo, os podcasts pues, tamén teñen este toque de humor, porque é a maneira de enganchar o público, temos moita competencia, hai que dar un poquinho de risa para que tal, pero ao mesmo tempo que lle dicía Alfonso, aí no medio metesle a información a jarrote e non se enteran porque se están rindo co chiste de antes, pero ao mesmo tempo, claro, quedache na memoria e dis, ah, por guai, é iso que intentamos facer, a verdad.
E que hai moitos podcasts, hoxendía a oferta é moi ampla e tamén a parte boa deste formato é que permite ter máis contidos nas outras linguas, pois no caso de Galicia, en galego, e que a xente máis nova tamén se enganche a seguir contidos audiovisuais en galego.
Sí, porque ademais nós no noso caso pois, falamos desta maneira peculiar que é o co acento da Costa da Morte. Recientemente ainda tuvemos un programa no que, bueno, pois eu estou un pouco cabreado a veces ca cultura en gallego porque parece como que nos trata un pouquiño de menos, sinto, sí. Ves, fíjate. Un caso, ejemplo, ves?
Que creo me está... que o noso técnico quixo.
Sí, sí, no, silencióme. ¿Eh? Despois xa terei unhas palabras con él. Aí, tomando unha caña ou que sea. No, pero... que é importante tamén, os acentos son moi importantes, porque ao final son muestras de cultura, bueno, a nosa da Costa da Morte, que é moi peculiar, se nunca foste, despois recomendo vos ir, con chaleco antibalas, pero recomendo vos ir, veredes que hai moita xente moi peculiar e moi, moi guai, a verdade. E Iván Loureiro tamén anda metido aí, así que, cuidado.
Bueno, creemos que houve aí un pequeno corte, pero continuamos nesta, para os despistados, nesta emisión conxunta con Coac FM, Radio Nacional de España en Galicia, polo Día Mundial da Radio. Bueno, Víctor, contanos un pouco, cale o detalle, de que vai o vosso podcast, que ademais vende ser premiado, así que véndete un pouco, non?
Ah, bueno, en realidad, pues, define o Iván como a necesidade dun trintañero que ten que falar, e vai a colla fai un podcast. Pero en realidad a nosa idea era pues, falar de cousas daqui de Galicia, sobre todo da Costa da Morte, e falar tamén da nosa generación, dos millennials, que, bueno, pues, temos aí os nosos problemiños.
Pois, lembranos en que horario podemos escoitarvos, non? Xa que tedes a oportunidade aquí. Bueno, faltanos Iván, que é a outra metade.
Vale, pero Iván non importa. Iván,
Como estás ti aquí, que Víctor, pois da igual.
Que Iván, que lle dean, que además está nos escuitando. No, pero podes nos escuitar en Quack FM os xoves ás 6 da tarde, e agora creo que cambiamos a reemisión. Pero antes era os sábados pola mañán ás 10. E claro, no podcast, cando virades, claro.
Pois aí queda esa recomendación, un minuto para as dúas.
Las noticias brotando en titulares se echarán un pulso, mentiras y verdades se abrirán cortinas.
Despedímonos neste Día Mundial da Radio grazas a Quack FM por 30 anos máis, Tomi Lejido. Moitísimas grazas por recibirnos na vosa casa.
Grazas a vos, que a xente siga escoitando este inventazo.
E facémolo cunha cita musical que en escoitan Silvia Penide, tamén César Decente e Pedro Pastor e Los Locos Descalzos participan o 27 de marzo nunha velada de celebración dos 30 anos de Quack FM no Teatro Colón. Dixámolos, quedan con toda a actualidade nacional e internacional. Moi bo día da radio.